sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mbunga ya zumi na mine na ndambotu 14:30 awa na Washington DC etika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo kasi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda na Angola ekominde ngunga ya tukumi bali na ndambotu 20:30 na monile ekolo Congo Demokratika pe na kati ya mboka ekominde 21:30 tupe ngunga ya tukumi bali na moko na ndambo sango ya mokili ya lelo et Pesabil Munoutou, Washington, DC, na Edi Sango, firme Max Kouya Wida, na Mr. Chang, basungi biso na koukoumi se la binou yango, na Nzela Yamassini. Na Sango Yamo Kili Alelo, Tokoulebela, Assemblée générale toliki talinene ya ONU indimi na motango koleka, mokano ya kosenga na Russie, kolongola mampinga mayango, kakasikoyo na Ukraine. Joe Biden alobi uto lelo États-Unis kangi likolo na yango pona mpepo iso ya Russie azwaki maloba lobi pona mbala ya yambo liboso ya Congrès uto akota na bokonzi. Kama moko na ndambo ya bayi ekolo Congo Demokratika batiki na ngambo ya Pologne na kouta Ukraine esika bitumba bingali. Soda moko ya mampinga maikolo Kongo Demokratika mibu mi na masasi si manakobu makomanda wa yepi mwana moko ya mwasi na sheferi ya Watalinga na teritori ya Beni na Norkivu.
Bakonzi ya mboka bazo sala maso bazo pesa biso manduki tona kubate na bana mboka. Komibu ma u kubuma muninga na yo eza perte munene pona Kongo.
Na bokoti centre-ville ya Kinshasa, Bagba, tope pon flambeau bralima e komili kama penza.
Toki po e folibuni. Sele vidi, bazo bwaka, biloko ya salite nyoto loko la wese zate, kiko se zate.
Nankai na sud, kati na Congo Brazzaville, bilenge bazali kolela, ndenge bazwa ka penza lisusu mosalate na kompani ya sucriere.
Vraiment ma cambe baby fort quoi biso to banou vivre na biso na sarisme sarisme on fait ma cambe baby fort comme ka sucre tons banini donc biso ka passe ash.
Bakeli wenge muzika 4x4 tout terrain lingomba ya muziki li kenda sango DJ Masela Werason JB Mpiana Alain Makaba bauti kutia manzaka na Paris na France na Mukanda opo na kobeta lisusu esika moko sima na peli na mibu tukumi bali na ndambo likambo baike bazelaka uto kala mosali wabino edi sango abengi uto Paris mupandi sango Leon Caromon tukubeta lisulu liango awa kasi yambu na yango sango na bokuse. Joe Biden azwaki maloba lobi liboso ya Congrès ya États-Unis pona mbala ya yambo uto azwaki ebonga ya bokonzi sima na elonga na ye na maponami. Mokonzi ya États-Unis alobeli lolenge ayebaki kosangisa eteni monene ya mokili pona kotelemela bitumba Vladimir Poutine na mampinga ma Russie bazali kosala na mabele ma Ukraine. Pona Joe Biden, Kiev engumba mokonzi ya Ukraine ekomisika esika ya yambo ya bitumba kati na baye balingi demokrasi na baye balingi bokonzi ya kanza. Suka suka demokrasi ekulunga kaka elubi Joe Biden. Mokonzi ya Amerika sakolaki ete États-Unis e mibakisi uto lelo kati na bikolobiye bikangi li kolona yango na mpepo iso ya Russie. Abikisete ete elongo na bikolo tukumi bale na sambo ya Union Européenne bakisa Royaume-Uni, Canada, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Suisse, Pemi Susu, États-Unis, ezaliko pesa etumbu na Poutine oyo a bwakamisika na batu mingi na mokili. Joe Biden alimboli ete basoda ba Amerika bazali sika te pe bakokota te na Ukraine kasi bazali nzinga nzinga pe bakotika ata eteni mokete ya moko na bikolo bya OTAN boyokani ya Atlantique ezwama. Ukraine ekotana nute na OTAN. President Biden a lobeli pe makasi mbula materi na ye ezali kosala pona kusukisa tope kubundisa COVID-19 alobi ya sepeli po Amerika ezali sika kopesa mangwele na mokili mobimba nzokande bayike ba susuli li sikulu yango bayike bakanisi kutu ete alobeli ata Afrika te pe bayindo baye bazalaka na Amerika lokola sanze ya mibale eleki epesama awa na États-Unis pona kokanisa bayindo kati na baye ba susuli Joe Biden ezali bongo na gouverneur ya mwasi Kim Kainold oyo ya Iowa oyo apamelie na kozanga kolobela mobulu motikala na Afghanistan sima na bolongwi ba mampinga ba Amerika. Kona ndambo kati na bayimbo ka ikolo Kongo Demokratika bazalaki na Ukraine basi kokoma na ngambo ya Polonia elubi ministre ya mambia bapaya ya ikolo Kongo Demokratika Christophe Lutundula a sololaki lubi na njela ya video conference na bayike na bayiko li bayikolo Kongo Demokratika bayi bazali na nukino sika Ukraine sika bitumba bizali kongala Christophe Lutundula a lubi a sololaki na bantuma ya Polonia ya Russie na Ukraine mpona kuluka nzela ya kozongisa bana ba ekolo Kongo Demokratike baye bazali nanu na Ukraine nzokande bikolo biike bya Afrika bibandi kozongisa bana bayango wuto Ukraine pe mkanzinga zinga epai bakimaki Ghana na Nigeria ezali bongo kati na bikolo biye na Ukraine mampinga marisi mazali kokoba kobwaka babomba na mboka eye pe bitumba na mabele bingali makasi mokonzi ya Ukraine azali kufunda Rusi kuluka kukwisa nyonso na mboka eye baye Rusi balobi babotoli libongo ya mbu ya moindo tope ya mer noire sima na mikolo sambo ya bitumba batu mingi bakufi mingi mingi na sud pe na est kutoloba ba civil kama misato na ndambo mampinga ma Rusi mkuba kusangana pene na Kiev nguma mokonzi ya Ukraine. Na ekolo Kongo Demokratike side ilingumba ya Martin Fayulu ezali kosenga bubandeli ya bosambisa misi mana ikateli epesami epesi mibu zomi ya misala makasi na baike na bandi babango zomi pona SD etumbu yango ezali ya sembote ezali pona kubangisa balandi bayango. Mbu ya mibu zomi ya misala makasi kino mibu tuku mibale katela mi lobi loleki na beni na bosambi sami ya batu kama moko na tuku mibale na mwambe bafunda miko za laba ADF pe basungi babango tribunal ya basoda ya beni na nor kivunde ezwaki kateli yango lobi loleki kati na batu basamba ki ezali na bayimboka ekolo Kongo Demokratike Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania pe Burundi kati na bango bayiki bafundami na bobumi ya Sheikh Ali Ami mukambi ya lisanga ya ba musulman na oyo azalaki kotala milulu mia losambo ya ba musulman ba mobomaki na masasi le 1er mai 2021 na Beni bo sambisami pona liwana liye bo salama nanute. Likitali nini tu Assemblée Générale ya ONU esengi na motango na yango koleka ete Rusi elongola mampinga mayango kakasika na Ukraine bikolo kama moko na tukumini na moko kati na yango ekolo Kongo Demokratike nde bindimi mokano mwango mitindo mitano toloba Rusi, Belarus, Corée du Nord, Érythrée pe Suri nde ba boyaki yango tukumisato na mitano nde ba boyaki ko zalangambo moko tomo susu kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres alobisi manayango ete singili kusukisa bitumba kaka sikoyo pe kubanda masolo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo utu Washington DC epesa milibino na Edi Isango. Soda moko ya mapinga maikolo Kongo Demokratika ni bumi na masasi si mana kubuma na masasi komanda waye pe mwana moko ya mwasi lelo na tongo na sheferi ya Botalinga na territoire ya Beni na Nord Kivu azokisa kipe baninga baye basusu na masasi Bulayi na Erikas Mwisi.
Bolobeli ya secteur opérationnel Sukula Ande APC Sango iye yampasi na bapandi Sango pona capitaine Anthony Mwalushai basoda basusu baye bazaya ki pene pene ya commandant oyu abungi sibo moi bazuka kimpe makasi na masasi tulanda capitaine Anthony Mwalushai
ima ya mbeba tozana message ya koebisa basoda nyoso ete bakonzi ya mbuka bazo sala maso bazo tefebiso manduki pona kubate na bana mbuka komi boma u koboma muninga na yo ya musala soda eza perte munene pona Kongo Kongo ezo depense ba mbongo ebele pona konsombe la biso qui sont la question de la biseau, bah, tenu, mais qu'au banda commis d'homme, ils ont perdu, parce que la population, ils ont vu la moussala, où il y a 10 autres, et ils ont coupé sa bango clignée. Mieux vaut pour couffre à Pona, à Munguna, pour couffre à la licence à Munguna, couffre à la licence à Muningate. Ils ont dit à l'île, il y a ma belle photo de ces carangos, quel que soit le motif, qu'on propose à Peta Muninga Massassi.
Nsima na Ekela Eye, Bolobeli ya secteur opérationnel Sukula An, a Sengi na Basoda Banso Baye Bazali Awa, na Bitumba ko Sali na Mayele Mpo, na Kuluka Kimia, Kasi Kobo Manate, Kapitaine Anthony Mwalushai.
Nsima ya Mbeba, tozana message ya koye bisa Basoda Nyoso Ete, bakonzi ya mbuka bazo sala manso, bazo pesa biso mandu kipo na kubate na bana mbuka. Komi boma u koboma muninga na yo ya musala soda, eza perte munene pona Kongo. Kongo ezo depense ba mbongo ebele pona konsombe la biso, mbongi pona konsombe la biso ba tenu, me kobanda komi boma, eza perte, paske population ezo ze la musala o ya 10 soto yeni awa kope sa bango kimia. Nye vrepo kufa pona a Munguna, kukufa na lisasi ya Munguna, kufa na lisasi ya muninga te. Eza bizalili ya mabei foto tika yango, quel que soit motif, koko propose mutu a peta muninga masasi.
Sete civil na territoire ya Beni akamwe komono lolenge, basoda bazali ko beta masasi pamba mpamba mbala mingi. Tulanda moko, nabai ONG Great Lakes, Jackson Isengeta.
Soda azo sala me alangu masanga. Soda azana poste me azo benda, diamba, bangi, le cannabis. Et pourtant, ailleurs, c'est pas autorisé. Isa bilo koyo, azo ko autorisé te visi kamo susu. Donc, c'est vraiment interpellant na ba konzilia mbo kanabiso. Ba fane le loko wana, ba tia kame me un peu de l'ordre. Ba soda ya UPDF, ba kawa, kumona ke soda oyo azana msala. Azo benda diamba, comme ça. Mais ils ont un peu de oh, il y a un PDF. Oh, il y a côté la bureau qu'on a. Mais l'armée ougandaise les a sanctionnés. Et il y a un peu de temps en Ouganda. Soda a un peu de conseiller Massassi. Il y a un civil innocent Massassi. Et puis il y a un peu de temps.
Soda Ouyou Asala Kimbeba et Azali, il y a 21-03e régiment. Bakondi ya mapinga ekolo Kongo Demokratike na secteur opérationnel Sukula an, basakuli ete basili koti ya loboko likolo na ye. Bosambi sa mimpe, bolingelami. Mambi maye, makoti sa kibo bandi mingi omintema ya bafandi na territoire ya Beni, wapi mapinga ekolo Kongo Demokratike mpe, UPDF mazali ko sangisa makanisi, makasi butumpe moyi, mpona ko sili sa badongolumisu ya baadef. Uta ingumba Beni, Erikas Mwisi pour la vie en Afrique.
Peine na centre ville ya Kinshasa Gbagba Flambo to pepon Flambo Flambo Bralima et komi likama penza et nuni pe et bongoni fulu pe bisika ya kusala nzongoline ne pe alike ya baito baike et munisami na miso ete et koki koko ya Nathalie Sikaburwa amemi biso na sango eye komona likambo yango to landa.
Likolo awa, Trento engunduka ezraka koleka kouta matete, njili, pona kokende kintambo magazan. Banda etika koleka, guagua topo hai flombo eye, ezwami na balabala na kombo moko na yango, mosika tena kompanyi ya kosala masanga bralima, ekoma mpenza fulu enene, pe wisika ya kosala zongo inene. Banda kuya manzanza etonga manzinga nzinga na yango, batu ebele mpenza batondi kuna kasi. Elobi bango moko, bosoto bonso, babwaka kakaka kuna, pona kozanga wisika ya kotika yango.
Banda ni babwaka fulu oyo, biso moko. Na biso moko na ndenge to na prasi ya obwaka fulu te. To obwaka wapi? Prasi zati.
Fulu oyo. E sa lisbo ba sanie bele. Donc beto pe zo finana na sika likola fulu oyo. Donc e bandi banda 2018. Ti lelo yango oyo ezo continue nje la kutu bando bato banda ole kalikola rai. Tozo le kalisu sute.
Ba yi population bazali mpenza ko banga makama mpe makono fulu wana ekoki komemela bango.
Ndeto vandi boye ba malaria ma malade se bela. E okwela pe bato mukunzi ba ko le ka le jupe mbule ko beta bune za boye. Ba tsile jo sa le ma pamba pamba. Il faut abonner sa peau pour ça la bien.
Soki otali malamu, loko la bourgmestre yemo ko aye ba benga yi, aya descendre sur terrain. Il est venu aya ki plus ou moins deux fois à contrôler atali à promettre kaka. Akei mais solo wana nandenge biloko wana ezo pola ezo bebisa 1 pont 2 ezo pesa biso malade soki meme ba agent ya santé ba ye ba contrôler ba tout aux environs malade ezali batunyo so kosu kosu chaque 3 heures oyoka bana bana na bim ba mikoro na ndako konko konko bazo kosola makasi c'est qu'il y a une maladie là vraiment qui est lancée à partir de cette immunité
chef ya localité ye afundi ba ye ba vanda kanzinga nzinga kozala ba ye bazali ko bebi sa pon rai flambo na ko bwa kaka matiti masuba mpe bongo na bongo likolo na yango
soki fo e folibuy cela veut dire bazo bwaka biloko ya salite nyoto lokola wese zate kikoso zate bazo joua bazo bwaka kaka awa na fo plus de 1000 personnes habitant oyo bazali soko moni pon e poli elingi kolobani soko okito otelemi na prese awa omoni mayi ezali ko tangela lokola loko mosusu ezali mayi ya nini ya salite oyo baye kubwaka bato bazo sumba na ba bashase bazo ya kubwaka awa nyonso ezali emondisi ekomi na kati ya po tokoki kovivre lokola banyama boite
gwagwa eye etongama wuto 1936 na eleko ya banokoto epoke koloniale na komune ya barumbu sika ekomi mpenza ya kobeba makasi ebongwa mifulu enene mpe esika ya kosala zongo linene mpona baye bavandaka nzinga nzinga mayi eza kotangana se na yango pont est rouillé et commis danger makasi pour na ba usager ya nzela wana et sengeli koyeba ete avenue du flambeau ezali moko na ba balabala et sikami tuka ebele elekaka mingi pour na kokende centre ville kobongisa pont yango et kozala mpenza malamu mingi pour na kopekisa makama maye makoki kokoma elobi ba population mibu mileki mbala soki mibale mituka minene misimi tuta gwagwa yango mpe ningisaki yango makasi nataliseka buorosi murabie pona VOA Afrique Kinshasa
nankai mboko ezwami na sud ya nakati ya Congo Brazzaville bilingi bazali kulilan dingi bazokali susu penza mosalate na kompanyi ya sucrière tulanda sango yango na bulai na Arsène Séverin.
Na tango ya kalabilenge ya nkai bazalagi kuzwa misala na kompanyi ya sukali ntango yinso. Obile kovya kompanyi sukriere, mingi bazalaki kukata kana sukri mpe lifuta lizalaki malamu mpenza. Kasi lelo, bozangu misala mozali kutungisa bilenge. Mingi bazali kuyeko la misala ya maboko kasi izali kusunga bango te. Bilenge bayike ya nkai bayebisi buye.
Vraiment ma cambe baby fort quoi biso to va no vivre dans vision na sarisse mais sarisse on peut ma cambe baby fort comme ça va suite temps ba nini donc biso ka passe as ko no so sakala mécanique ngo mais vraiment je simbaki to so bunda ka ndengwa na meta ka oliko sakana palin o je devrais ka ndengwa na mais vraiment comme ma cambe je simbaki
lelo na kayi soki ele ko ya campagne sucrière et komi ba sous-traitants to ba compagnie ya mike nde e koma ka ko pesa misala na bilenge mpona suka sanza ba futa ka bango misolo mike mizanga ntina Michel Mambwana pe Willy Mbuku batatoli mpasi na bango.
Ba baby si ba baby si wanani wa basutu etanso yiko baby sa makambo. Ba jeune bazo se retrouver te ni yango wana peut-être na kanisi même ni yango yezo tinda ba jeune même la na moyibi moyibi ki bandi tout parce que dans kayawa ba société exacte ka sa risque yo sala na statistique ko ne sala au moins na début ezalaka ozo sala au service campagne yo au dimo mbongo ko ko sala moi cop na yo na zando comme moi commerçant ozo somba moi biyo ko na ba mboka mike mike oui on se retrouve mais minute vraiment.
La vie est là quand on va bien, puisque Batobano Sala, Bazo Kataka na sucre, Bazo Sala na ba département, puisque na sali sa ba département et belé, moment ya campagne. Babano gagne moins bon, il y a bien aussi, Babano vivre aussi très bien, mais on a minito yo, ba salaire est comme moqué, ce côté là bien, mingi pe Bazo Boya na bango même que nego sala, puisque. Et si on a gagné par exemple 100 000 francs, mais comme on a 40 000 francs, 35 000, bon, vraiment, vie est comme il passe.
Mpona kokima bozangi mosala, bilenge en kaiba salaka, brik ya mabele, kolona ndunda, mpe kokumba, taxi moto. Nkayi, ezali engoma ya yine ya Congo Brazzaville, pe eyebanaki mpona kitana yango. Longola, kompani ya sukali, ezalaki mpe na kompani ya mafuta ya nguba. Obozoni wankayi, Arsène Severin, VOA Afrique.
Bakiliba lingomba ya muziki wenge muzika 4x4 tout terrain Didier Masela Werason Jibim Piana Ali Makaba ba uti kotia manzaka na Paris na France na mukanda pona kobeta lisusu esika moko sima pene na mibu tu kumi bali na ndambo likambo baike bazela ki mingi uto mibu mingi musali wabino edi sango a bengi na Paris mopanzi sango Leon Caramon pona litatuli tulanda yango na lokole. Na kanabiso ya liloto ko betali solo ya owenge muzika toyoki ba fondateur te pe ba benga kabango ba administrateur ya oizalaki kala owenge muzika 4x4 tout terrain tout ça la ba kutanaki na Paris bazo bongisa makambo ya malamu to kobenga pona yango journaliste mopanzi sango a koma na Paris Leon Caramon azape mwa na bandal donc ayibi li solo ya owenge malamu mbote nde ko Caramon. Léon Caramon, il y a des gens qui sont dans les réseaux sociaux et ils ont des gens qui sont à Paris. Et tu as dit que tu es dans la musique?
Oui, sangoana na yoka ki angupe d'abord na minoko ya bato. Si mangai moko na ngaki na vérifié parce que doute ezalaki mwa muke. Oyebi ezamba la liboso tete oki nungu nungu ete wenge mako sangana lisusu pon basala ba concert basala ba nini. Mais balaiso ezalaki kaka ki omona ot ba rumeur esalami mais si manango lo mo esalami te. Mais na kanisi mbala oyo ezama kam ya solo. Kanisi ezalaki elike ezalaki likamo esalama. Donc baba ancien wenge tangi JB Piana Werason Alain Makaba na Didier Masela akutanaki na Paris na moko ya ba producteur ba Beni Kombo Amadou Diadi azali producteur pe congolais oyo azwaki likanisi wana ya ko 5 bango lisusu 25 ans après donc mula ko komi bale na mitano donc bana ya wenge bana ya les enfants tirés de bandal comme on les appelait ba ko sanga na lisusu selon nenge de chez Amadou Diabé Lobaki et puis on a 25 ans groupé dans mon équipe quand il y a solo donc on va écouter un kiwana basali ba administrateur et à Wenge parce que Wenge est allé là
tout moni bati manzaka na mikanda mais qu'on a la pona nini penza izaka ba kutani iza pona ba zungi la kobeta miziki et longo mundu monta kumona orkestre na hitu iza penza pona nini
iza li pona projet wane iza li na deux volets iza na bite nimi ba nendenge ye moko Amadou Diabé Lobaki iza li pona basala concert moko ya ou va bénir concert il y a beaucoup d'années à réconciliation après 25 ans donc concert wana et ali c'est vu pour naébé tamana Kinshasa la date il y a le 30 juin 2022 pour naéango il faut déjà babanda ba répétition on va babanda ba répétition na Kinshasa va raison va bonus va la répétition et puis deuxième partie à projet à wana avec kana producteur wana et ali que va ça la disque va bénir single maxi single nero zalana andré monine na kati et puis au baxi ils sont na kati à projet wana na bosa. Donc il y a eu trois parties. Producteur par dit à Rosa Lapena Posa Basala film documentaire pour l'histoire de Wenge. Parce que vous avez le moment que Wenge est dans les archives à travers le documentaire. Je vais vous dire que les solos sont en train de se faire, ils sont en train de se faire, la réconciliation.
Kasi osuka ka wana ba yiki ba kanisi lokola ba tiema nzaka na mikanda yango na Paris ba kobeta na poto tout ça là mais za pe na problème kobeta na poto ngo ba combattant ba telemeli surtout mikolo lisusu pona makambo za kana mboka na est ndeka ba bomwa ba tupi na makamba politiki.
Bon sina mungo ka wote ko solanga na yo ndeko edi producteur monsieur Amadou Diaby alobeka ka likambo ya conseil ya Kinshasa oui za likali selon ye la date ya le 30 juin 2022 mokolo yo mboka Congo ezwaki lipanda ndenge oyebi soki pe ba concert mususu soki pe milulu mususu ekozala koleka wana bisika pe kozala nini toyebi te ya lobaki concert ekozala nde wana oyo ya le 30 juin 2022 epi mpona préparation ya disque na bango wana Maxi Single wana oyo ekozala na ndembo mine bakokende na Cap Vert kuna nde bakokota studio na Cap Vert mpona kosala disque wana na Cap Vert donc jusque là lobaki kambo ya concert na poto te toyebite soki après nini makambo ekozala
kasi mbano na yango ekozala nini po bameka koyokisa bango kaka na bamibu bakabonaka wana kuta ata toyebi ata president Kabila amikotisa na makambo yango mbala liboso tomona apesa naki bambote tusa ma esalama te okanisi mbala oyo mbala na yango ekozala nini esali presque 30 ans 27 ans.
Bon nakanisi ke mbala oyo ezali peut-être mbala oyo ekosimba omoni ntango president Kabila Joseph Kabila amekaka komeka kosala neti kosanyisa bango ezalaki bawotaki kokabwana ezalaki mibu me mibu ya mingi te epuis moto na moto azalaki nano na besoin avanisa nanu kombo ya orchestre oyo asalaki donc jibe azalaki na besoin avanisa DCBG na ye epuis werason azalaki na besoin mpo avanisa maison mere na ye donc entre temps Blaise Bula pe kote kuna asalaki na ye pondération wi moto na moto azalaki na ba projet na ye personnel ntango bawotaki kokabwana me nakanisi lelo après 25 ans faut dire pe que ba kolite ya quand même aujourd'hui tout ça koloba wenge baza baroni ce bazana ba plus de 50 ans je pense que comme pe age moko oyo baroni pe bavani bavi ba réfléchir on ba moni que quand même eloko wana ba kuta na lisusu ba sepelisa batu na ba concert basa na tama kissing wana eza eloko moko eza na mbano moko ya makasi parce que omoni olingo olinga te wenge wana ezali komo moko eza na patrimoine culturel ya Congo yali kita ya mboka Congo zoma namona na ngai ba orchestre kabwana ende koedi namona ba orchestre kabwana ndeko isango me kokabwana oyo ya wenge muzika ndenge oyo bato bazalaka na susi nango ndenge taka bato pota na mitema ndenge bato ekomaka ntina nivoke bafami kabwana bato baza na kati ya fami moko bazali yaya na leki me baza koloba na lisusu te mpona makambo ya wenge ozali komona ndeko edi ezalaki fenomene moko etikalaka kosala na lisusu te pe esalama lisusu te apres bango mpe kolakaliski bato batikalaka na posa wana babona lisusu bana wana ya bandal o babandaki kaka miziki na bango lokola lisano ki bakuta na lisusu mokolo moko mais je pense qu'aujourd'hui 25 ans après eloko bato mingi babundanana nango je pense vraiment nakoki koloba te ke makambo nyonso esi koki ekosalama parce que eza quand même organisation moko ya événement moko ya monene mais je pense que mpona bango le 4 administrateurs wana ndenge bandimi bavandi baonyonso disika moko basinye banini ezali elembo moko ya malamu mpona projet wana ekende liboso
ezasulangoka mingi te kasi na kati ya makambo balobaka boma wenge mbongo nde ezalaki na kati lelo bakutani bazwi producteur mpo asangisa bango yokanisi likambo ya mbongo ekopesa kokoso te.
Bon likambo ya mbongo wana balobi likambo ebomaka mokili eza kaka likambo mibale ezali likambo ya falanga na likambo ya mwasi meke epoete lotomba yembaka nakanisi soki producteur ye moko agere likambo wana bien epuis bango moko mpe bawenge batenir compte na impact ya eloko bazinga sala wana parce que eza eloko événement moko ezala historique soki esalami eza eloko moko historique pe ekokotisa kombo na bango pour toujours na patrimoine culturel ya Congo omoni je pense baza quand même conscient yango nazoloba c'est peut-être moment oyo ezali ya malamu parce que bango moko bakoli bakomi mpe na baresponsabilité namoni baleki neti mwa étape wana oyo etowane kobenga ya bageger mais oyo ezomikerese bango mingi ezali ke basala eloko moko oyo ekomarke bato pour toujours parce que mposa pena ya wenge na ça a été négo et si la tête monte à Goloba ou à Vivaka Wenge, hein, parce que Wenge est marqué au moins à Kolbata deux générations, hein, c'est des années 80, enfin des années 80 qui, dans les années 2000, les amis, bah tout est belé, ou bah d'ailleurs, la poussa va mona, banana et bandal, bah sangana. Donc, je pense, bah, mon rôle de l'eau aujourd'hui, bah, j'ai conscience de Kamabo, et on se dit, c'est quelque chose à Kamabo, qu'on a besoin de fondre à Kamabo et Salama.
Ndeko Léon Caromon, Azali, journaliste à Ibana Mingi Tenet, ça a commencé à Paris, Aza mwana ya bandala ibili solo, penza ya bandala malamu, ndenge botama, ti ndenge panzana, ti namukuna lilo.
Pour la petite précision, merci beaucoup de vous dire, Wenge Muzika est bandi na bandala na avenue di Bamboma. Donc avenue di Bamboma, yali, juste avenue la ni Bisso, Bisso Tuzagi na... bana dekani wengine wote na divamboba donc ils allaient venir les solo au yona zo beklao tout moni wengine nengezo banda nengezo bota mana nengezo kola na ndengeti ilelo donc pour na bana ya banda ça qui ne pour na bana ya Kinshasa bana ya
matondo mingi na bino ezalaki sango ya mokili ya lelo. Na sango ya mokili ya lelo, edisyon na bisho ya mibali, tolobaki ya Assemblée Générale toli kitali nene ya ONU endimi na motango ya bato na yango koleka mokano ko ya kosenga na Russie kulungwa na kolongo la mapinga na yango kaka sika na Ukraine na topesi matondo mingi na Firmin Marx akoya weda na Mr. Chang na kosunga biso na kotinde la bino ezalaki ya bino edi isango tukuta na lobby na sango ya mokili ya lelo pe na basite internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso.